Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Франції Ніколя Саркозі оголосив війну безробіттю і спекулянтам.
Avec la déprime des bourses et la tendance du marché à la baisse, j'ai pas l'intention de laisser des fonds spéculatifs.
Чи світова фінансова криза помирить президента та прем'єра Польщі?
Вчора чи зостані вислані добрий позитивний сигнал для господарки в цілу, якби запобіження паніці і успокоєння трохи ринків.
Грузія буде членом НАТО і Росія не зможе перешкодити цьому. Міністр закордонних справ Грузії в інтерв'ю для радіо «Свобода».
We do believe that ultimately Georgia will become a member of NATO, and then there is something with no changes can be made by Russia, however strong it struggles with that.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском європейських новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Росія пригадає Україні поставки зброї до Грузії. Про це заявив президент Дмитро Медведєв на засіданні Комісії з військово-технічної співпраці. За словами Медведєва, його країна врахує у своїй політиці дії тих держав, які забезпечували Грузію озброєннями і підтримали Михайла Саакашвілі у протистоянні з самопроголошеними республіками.
Ми цього не забудемо і будемо, звісно, учитувати свої практичні політики.
Дмитро Медведєв. Тим часом керівник департаменту з питань військової безпеки РНБО України Сергій Химченко заявив, що Україна не порушувала законодавство, постачаючи зброю до Грузії.
Експорт озброєння Україна здійснювала в рамках міжнародного законодавства, порушень ніяких немає. Тоді ж чим займатися піарщикам?
Заявив Сергій Химченко. Представники розташованої у Грузії місії спостереження Європейського Союзу зустрілися з південно-осетинськими представниками. Це перший офіційний контакт. За повідомленнями, відбулися переговори щодо технічних питань. За повідомленням спостерігачів, вони також торкнулися питання щодо допуску їх на територію Південної Осетії. Представники ЄС також цікавилися структурою південно-осетинських сил безпеки та їхньою взаємодією з російськими правоохоронними органами. Чехія святкує сьогодні 90-ту річницю заснування незалежної Чехословаччини. У Празі відбувся з цієї нагоди військовий парад, перший за останні 23 роки. Детальніше Оксана Пеленська.
Великий парад військової техніки, поліції і пожежників відбувся у Празі за участі понад 2000 військовиків і близько 200 одиниць бойової техніки, включно з реактивними літаками «Гріпен», танками і гелікоптерами. Нині чеська армія належить до найбільш кваліфікованих в Європі. Після проведених реформ і вступу Чехії до НАТО армія скоротилась до 25 тисяч професійних вояків і 9 тисяч цивільних фахівців. Тисячі чехів, скориставшись вихідним днем, спостерігали за парадом свого війська. У Словаччині, на відміну від Чеської республіки, День державності не відзначається.
Розповідала Оксана Пеленська. Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 10 лютого. Про це домовились у вівторок провідні фракції найвищого законодавчого органу. Формально дату виборів призначать на засіданні парламенту 11 листопада. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, яка очолює парламентську фракцію Кадіма, після відставки прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта у вересні не змогла сформувати новий уряд. Президент Шимон Перес після консультацій з політичними лідерами у понеділок назвав дострокові вибори неминучими. В американському штаті Теннессі заарештували двох підозрюваних у підготовці замаху на кандидата на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обаму. За повідомленнями, затримані неонацисти, які також планували вбити понад 100 афроамериканців. Тим часом у Сполучених Штатів розпочався останній тиждень передвиборчої кампанії. За даними попереднього опитування громадської думки, Барак Обама випереджає Джона Маккейна приблизно на 7%. І останнє, Людмило, повідомлення. Кабінет міністрів Іраку уповноважив прем'єр-міністра Нурі Аль-Малікі відновити переговори зі Сполученими Штатами щодо угоди про перебування американських військ у країні. Про це повідомив речник іракського уряду. Таке рішення ухвалили сьогодні після того, як зібрали та впорядкували пропозиції до угоди від різних партій.
Дякую. З випуском європейських новин був мій колега Зіновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Економічна та фінансова криза швидкими темпами поповнює лави безробітних у кожній європейській країні. Щоб пом'якшити удар по французькому ринку праці, президент Ніколя Саркозі підготував для нього справжню реформу. Цей план був оприлюднений сьогодні керівником Франції. Профспілкові організації сприйняли пропозиції президента із застереженням. Адже тепер слід з'ясувати, кому насправді вигідна реформа французького ринку праці. Детальніше в репортажі Віталія Єреміці.
Після заохочення банкірів, керівників великих промислових підприємств та працівників правових організацій, президент Ніколя Саркозі взявся за реформи ринку праці. Зміни, на його думку, потрібні особливо зараз, коли щодня оголошуються безробітними все більше громадян Франції. Серед тих, хто потерпів від наслідків глобальної кризи, вже давно числяться такі гіганти, як компанії «Adecco» та «La Redoute», де істотно скорочені робочі місця. Звичайним явищем стають масові технічні чи примусові відпустки на автомобільних концернах Renault, Citroën чи Peugeot. Тому сьогодні глава держави представив поетапну реформу ринку праці, для якої, на думку Саркозі, нині найкращий час. Одним із кроків на зменшення безробіття у Франції є так звана система допомоги праці та контракти професійної переорієнтації. Допомога праці – це субсидії держави для підприємств, що мають на меті заохотити їх надавати роботу особливим категоріям безробітних. Ці гроші йдуть на виплату частини зарплати для працівників цих категорій. Коли людина опиняється без роботи, то замість соціальної допомоги по безробіттю вона може підписати контракт професійної переорієнтації. У цьому випадку вона отримує протягом року частину колишньої зарплати за умови, що буде успішно навчатися на професійних курсах. Проте представники французьких профспілок кажуть, що ці системи вже показали свої недоліки.
Contrat de transition professionnelle. Ça prévoit une indemnisation à hauteur de 80%.
Контракт професійної переорієнтації передбачає виплату 80% від колишньої зарплати протягом року. До того ж, здійснюється персональна допомога кожному працівникові в його перекваліфікації. Але проблема в тому, що наприкінці цього контракту робочих місць усе одно немає. Тому цей захід не рятує людей від скрути.
Puisse sortir les gens de la difficulté.
Коментує керівник профспілкової організації «Трудова сила» Жан-Клод Меллі. Іншим пунктом президентської програми реформ ринку праці є державні інвестиції, що сприятимуть розвитку підприємств та інфраструктури і створять нові робочі місця. З іншого боку, вважає Ніколя Саркозі, інвестиції вбережуть французький ринок від закордонних спекулянтів.
Avec la déprime des bourses et la tendance du marché à la baisse, j'ai pas l'intention de laisser.
За пригніченістю на біржах та тенденцією фінансового ринку до падіння, я не маю жодного наміру залишити спекулятивним фондам інших регіонів світу можливість скупити за півціни наші підприємства. Якщо їм вдається отримати прибутки, купуючи наші вітчизняні фірми, то я не бачу причини, щоб від цих прибутків відмовилася держава, тобто ви.
Я pas de raison que l'État, c'est-à-dire vous, ne fasse pas ces bonnes affaires.
Заявив президент Франції, плануючи капіталізувати головні вітчизняні підприємства за рахунок держави. У будь-якому разі, каже він, через півроку, коли мене криза, я не хочу чути нарікань, чому ти, владо, не захистила ці підприємства. Кінець цитати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
До цих пір представники урядових кіл Польщі упевнено заявляли, що фінансова криза десь далеко за горами, бо ж економіка країни стабільна і процвітає. Опозиція та президент Лех Качинський, навпаки, вказуючи на зниження банківського курсу національної валюти, почали бити на сполох. Отож, наступ на Польщу глобальної фінансової кризи призведе до розпаду нової політичної кризи чи навпаки до примирення між польським президентом та прем'єром. Про це Єва Поштар з Варшави.
Уряд переконує поляків у тому, що хоча глобальна криза продовжує наступати, однак не треба піддаватись паніці, бо ж фінансова криза виразно ще не позначилась на економіці країни. Прем'єр-міністр Дональд Туск переконує, що найкращу економічну безпеку Польщі через 4 роки гарантуватиме входження країни до зони євро. Опозиція, як і президент Лех Качинський, вважає, що ще рано говорити про запровадження у Польщі грошової одиниці євро. У цій справі найкраще провести національний референдум. Обидві сторони, звинувачуючи опонентів у лихих намірах, рішуче обстоювали свої позиції. У понеділок, трохи несподівано для польської громадськості, прем'єр Дональд Туск зустрівся з Ярославом Качинським, лідером найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість». Учорашня нарада, на думку фахівців, мала неабияке яке значення, оскільки керівник уряду з лідером опозиційної партії віч-на-віч більше року не зустрічались, а лише обмінювалися інформацією за посередництвом ЗМІ. Результати наради політичних опонентів для Радіо Свобода коментує політолог Варшавського університету доктор Бартłomiej Biskup.
Ми, поляки, повинні радіти з того, що після зустрічі у світ пішла позитивна вістка. По-перше, народ знатиме про те, що у справі фінансової кризи, як уряд, так і опозиція, говорять в один голос. Також люди спокійні, бо знають, що політичні лідери робитимуть усе можливе для пом'якшення наслідків кризи в країні.
Так, щоб цей кризис як найменій доснув.
Хоча понеділкова нарада за участю Дональда Туска та Ярослава Качинського все-таки не призвела до повного порозуміння між урядом та опозицією, однак сприяла потеплінню атмосфери наступного дня, у вівторок, під час засідання Кабінету міністрів під головуванням президента Леха Качинського. Нараду лідерів Польщі підсумовує політолог Варшавського університету доктор Бартłomiej Biskup.
На мою думку, лідери країни будь-якою ціною намагаються припинити поширення паніки, хочуть також заспокоїти фінансові ринки. Це зовсім не означатиме, що як президент Лех Качинський, так і прем'єр Дональд Туск залишать свої політичні прагнення, бо ж відомо, що вони з протилежних політичних таборів. Обидва усвідомлюють участь у президентських змаганнях 2010 року.
І все ж залишається питання, чи фінансова криза послабила протистояння між політичними лідерами Польщі. Ось що думає з цього приводу доктор Бартłomiej Biskup з Варшавського університету.
То була війна візерункова, правда, і то була війна.
Я бачу прояви цієї війни лише у сфері політичного піару. На мою думку, політична війна у Польщі найбільш видимою для людського ока досі була в засобах масової інформації. На щастя, політичні бої йшли за другорядними справами, а не стосувалися проблем реального життя людей.
Говорив політолог доктор Бартłomiej Biskup. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Європейська свобода».
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Конфлікт між Росією і Грузією є результатом російської політики так званого «близького зарубіжжя», на яке Росія хоче мати виняткове право, тому це попередження для інших країн-сусідів Росії, вважає міністр закордонних справ Грузії Ека Ткешелашвілі. Перебуваючи в Празі, вона дала ексклюзивне інтерв'ю журналістам Радіо Свобода, у якому приділили велику увагу і Україні. Перше запитання було про те, чому саме Грузія з усіх пострадянських держав мала найгостріші суперечності з Росією.
Грузія ніколи не мала проблем з Росією, поки її уряд був повністю корумпованим і лише декларував про західну орієнтацію. Він не створював небезпеки для Росії в тому відношенні, що не виривався з її зони впливу. Але після революції Троянд Грузія розпочала справжні реформи, які наблизили її до Заходу. І ці реформи були успішними. Тому, коли відхід Грузії з російської зони впливу став реалістичним, почали тертя. І це було небезпечним прикладом для інших країн з точки зору Росії.
У грудні міністри закордонних справ країн НАТО мають визначити, чи Україна і Грузія зробили достатній поступ, щоб отримати план дій щодо членства в НАТО. На який результат ви розраховуєте?
First of all, there is an over-exaggeration about the issue of MEP.
По-перше, існує перебільшення значення ПДЧ. Так, ніби цей план був би вже самим членством. ПДЧ є лише дорожнім планом до членства. Ми вважаємо, що в Бухаресті було зроблено помилку, що нам не дали ПДЧ, пообіцявши членство. І Росія скористалася цією невизначеністю. Проте їй не вдалося зачинити двері НАТО для Грузії. Ми сподіваємося, що перша оцінка поступу в грудні буде останньою. Але якщо цього не станеться, то це не буде кінець світу. Ми знаємо, що Грузія буде членом НАТО і що Росія не зможе вносити тут якісь зміни.
Чи Грузія далі вважає НАТО гарантією своєї безпеки? Чи, можливо, розглядає інші можливості, скажімо, укладання двосторонніх угод зі Сполученими Штатами?
Ми ніколи не розглядали НАТО виключно як джерело безпеки. НАТО приносить інші вигоди, але й обов'язки. Ми почали вносити свій внесок до організації, ще не будучи її членами. Ми мали контингент в Іраку, хоча це не була місія НАТО. Ми маємо намір послати контингент до Афганістану, навіть незважаючи на нещодавню війну. Бо хочемо сказати, що на нас можна покладатися і в ту хвилину, яка є найтяжчою для нас. Щодо безпеки, то найкращою безпекою для країни є міць держави, економіки, сила демократії, верховенство права та громадянського суспільства. Тому тут ми розглядаємо вступ до Європейського Союзу також з точки зору безпеки. А щодо Америки, то це наш сильний і добрий партнер. Але мені здається, Росії все ж вдалося багатьох переконати, що це є наш єдиний партнер. Але насправді демократична безпека є так само важливою для Європи, як і для Америки. Тому ці два напрямки залишаються для нас однаково важливими зараз, так само, як і до війни.
Міністр закордонних справ Грузії Ека Ткешелашвілі в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
В ефірі «Європейська свобода». І далі ви почуєте. Чи можлива єдина історія Європи? Про це в Києві дискутували учасники міжнародного форуму.
Ця історія повинна була бути підґрунтям єдності, спільноти всіх європейців, вирішення якихось важливих проблем, але для цього потрібна насамперед політична воля.
Яким був довоєнний Львів? Місто, що його називали своїм поляки і українці, євреї, вірмени і австрійці.
Купив си газету, сяду до трамваю, бувай ми здорова, я вже від'їжджаю.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду міжнародної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса інформує про можливості України у отриманні 16-мільярдного кредиту від Міжнародного валютного фонду, що може порятувати її економіку, яка, на думку міжнародних експертів, стоїть на межі краху. Чимало спостерігачів висловлюють сумніви з приводу того, чи виконає Київ умови Міжнародного валютного фонду для надання згаданого кредиту. Деякі європейські політики знову нагадують, що вони побоюються ескалації напруженості в Україні і небезпеки конфлікту в Криму. З оглядом міжнародної преси Василь Зілгалов.
Американська Washington Post вважає, що поки що, цитую, незрозуміло, чи домовляться ворогуючі політичні сили в Києві щодо змін в законодавстві, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду у сумі 16,5 мільярдів доларів. Кінець цитати. Газета також наводить думки експертів про те, що всі політичні діячі в Україні мало розходяться в плані розуміння економічної ситуації в державі, але дуже різко розділені за політичними настроями. Головною проблемою, на думку Washington Post, є те, що у Верховній Раді важко досягнути консенсусу з приводу черговості голосування проєктів, законів антикризового характеру і законодавчих змін щодо позачергових парламентських виборів. Лондонська «Гардіан» ще категоричніша щодо ситуації в Україні. Газета вважає, що ця держава, як і низка інших східноєвропейських країн, опинилася на грані економічного краху. Газета вказує на те, що, цитую, поки політики в Києві ворогують між собою, їхня національна валюта впала на 20%, фондовий ринок ринок впав на 80%, а Центробанк виділяє залишки своїх резервів на захист національної валюти. Кінець цитати. Guardian також висловлює міркування, що, цитую, протистояння між президентом і прем'єр-міністром України загрожує зривом угоди про надання термінового грошового кредиту колишній комуністичній країні, яка потрапила в скрутну ситуацію. Кінець цитати. Окрім того, британська газета називає заходи української влади щодо порятунку фінансового банківського секторів, цитую, досить спірними. Кінець цитати. Російська газета «Комерсант» оприлюднила інтерв'ю з міністром закордонних справ Франції Бернаром Кушнером, який знову заявив про свої занепокоєння тим, що наступним після Грузії для Росії може бути український Крим, де, на думку Кушнера, може спалахнути нова війна. Така небезпека існує, сказав головний французький дипломат російському виданню. Він не виключив, що Росія може скористатися світовою фінансовою кризою і своєю безкарністю після вторгнення в Грузію. Канадська Globe and Mail закликає Європейський Союз виступити єдиним фронтом проти агресивної зовнішньої політики Росії, яка загрожує і членам Європейського Союзу, Польщі та Естонії, а також Україні, цитую, з якою у Брюсселі партнерські стосунки. Кінець цитати. Канадська газета підкреслює, що, цитую, російська агресія у будь-якому з цих напрямків створить серйозну кризу для Європейського Союзу. Кінець цитати. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ми з вами на хвилі Радіо Свобода. Чи можлива єдина європейська історія? На це питання намагалися відповісти учасники 4-го київського діалогу. Науковці, історики, лідери громадського руху з України, Німеччини, Польщі та Росії обговорювали такі поняття, як історія пам'яті, культура спогадів, осмислення історії. Їх слухала Світлана Єременко.
В різних країнах по-різному трактують трагічні сторінки історії – окупацію, геноцид, насильницьке переселення, злочини тоталітаризму. Спогади про ці події у кожній країні, суспільстві і навіть родині відрізняються. У Вірменії вважають геноцидом знищення вірменського населення турецькими військами на початку ХХ століття. Натомість у Туреччині ухвалено закон про кримінальну відповідальність для тих, хто ці події називатиме геноцидом. Під дію цього закону потрапив лауреат Нобелівської премії Орхан Памук, який назвав чи своїми іменами, а також став на захист курдів. Нещодавно в Іспанії було ухвалено закон про історичну пам'ять, який передбачає компенсацію жертвам диктаторського режиму Франко. Однак цей закон має багато опонентів, які вважають, що він знову викличе протистояння у суспільстві. 30 років Іспанія йшла до примирення, яке може виявитись примарним. Росія досі не визнає злочином розстріл 15 тисяч польських офіцерів під Катинню у 1940 році. Як повідомив Ян Рачинський, представник меморіалу з Москви, в Росії все ще закриті для істориків архіви, починаючи з 1917 року. Так само Росія не визнає штучного голодомору в Україні геноцидом. Натомість Україна зробила вже чимало кроків для розкриття білих плям історії, вважають експерти та науковці. Частково відкриті архіви КДБ, оприлюднені документи щодо діяльності УНУПА, голоду, комуністичних репресій в Україні. Україна визнала і покаялась перед поляками за різанину на Волині в 1943 році. Експосол Німеччини в Україні Дітмар Штюдеман схвалює намагання України створити власну історію без нашарувань імперій, під владою яких вона знаходилась, визнати свої помилки.
Мені думається, історичний
досвід – це щось моральне, і це зобов'язує поводитись морально і етично. І якщо Україні вдасться переосмислити свій історичний досвід, то вона може стати країною, яка буде прикладом на європейському і навіть глобальному рівні.
Може служити приміром.
Вважає пан Штюдеман. Гельмут Кеніг, політолог з університету Ахен в Німеччині, доводить, що підхід пам'яті і осмислення минулого почав впроваджуватись після Першої світової війни. До того діяв підхід забуття і прощення. У Версальському договорі 1919 року вперше винних вимагали посадити на лаву підсудних. На Нюрнберзькому процесі у 1945 році це вже було зроблено, винні покарані. Та чи можна позбутись суперечностей у сприйнятті та трактуванні фактів історії європейських країн? країн. Це непростий і довгий шлях. Перш за все, потрібно, щоб суспільство у кожній країні розібралося зі своєю національною історією. Визнати помилки, покаятись, привести історичні факти до єдиного бачення різними поколіннями, щоб вони не повторились у майбутньому. Щоб наступні покоління могли пишатись звитяжними сторінками і розуміти корені трагедій, необхідно відкрити архіви, дати можливість працювати історикам, дослідникам, проаналізувати події без політики, без тиску і соціального замовлення та виробити спільні критерії оцінки подій. Ось головне завдання, яке стоїть сьогодні перед кожною країною, вважають експерти. Андрій Павлишин, історик, редактор сайту «Західна аналітична група», вважає, що наразі про єдину європейську історію говорити зарано.
Ця історія повинна була би бути підґрунтям єдності, спільноти всіх європейців, вирішенні якихось важливих проблем, але для цього потрібна насамперед політична воля. Історики, врешті, не службовці на державній службі, в переважній більшості, вони будуть писати про те, що їм цікаво, про те, що цікаво читати людям. Так що цілком можливо, що історія Європи собі і виникне сама по собі.
Вважає дослідник Андрій Павлишин. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
В ефірі «Європейська свобода». Львів виходить у світ. Мистецьку виставку під такою назвою протягом року готували у Берліні. З успіхом і великим зацікавленням її подивилися у Європі. А тепер німецькі митці привезли до Львова виставку, яка розповідає про місто, про те, яким воно було до 39-го року. Вперше завдяки сучасним мультимедійним технологіям можна побачити місто, яке його своїм називали поляки, українці, євреї, вірмени і австрійці. Далі Галина Терещук.
Такі запальні пісні співали у Львові до війни, до 1939-го. Львів польський, єврейський, український. Натиснувши кнопку на одному із 12 кубів у виставковому залі Центру міської історії Центрально-Східної Європи, можна побачити довоєнний Львів, почути музику того часу і навіть радіо. Це погляд на минуле міста. Численні фотографії, графіку, аудіоматеріали. Протягом року берлінські, львівські художники, письменники, історики збирали по помешканнях львів'ян, які живуть не лише у місті Лева, але й за кордоном. Виставку було створено у берлінському центрі юдаїки під назвою «Де є Львів» і експонували в історичних приміщеннях колишньої синагоги в Берліні. Складається вона із 12 сюжетів – вокзал, кнайпи, каварні, конфесії, синагоги, медицина, Львівський університет, театрами, книжковий базар, група «Артист», в друкарнях, польське радіо, каплиця боїмів. Усе це – історія етнічних спільнот, які мешкали у Львові до 1939-го, місті, яке було зруйноване Другою світовою війною. Але долі людей, культура тісно переплелися, зазначив Гарольд Бендер, директор Центру міської історії Центрально-Східної Європи.
Каже, інший погляд на Львів, погляд, можна сказати, ззовні до Львова. Бо ми думали, що це дуже важливо, що такі нові перспективи теж будуть знані у Львові і теж будуть відкриті для львів'ян.
Довоєнного Львова немає, але залишилася історія міста, де під час Другої світової війни були вбиті десятки тисяч українців, поляків, євреїв, вірмен. Сотні тисяч людей були репресовані. Однак історія міста, пам'ятки архітектури, наукові і літературні праці нагадують про те, як місто жило до війни до 1939 року, щодо імпульсів Львова дослуховувалися у Європі, до літературних і театральних прем'єр, до політичного і економічного розвитку міста. А нині більшість європейців, зазначили німецькі митці, навіть не знають, де є Львів, а тому виставка «Львів виходить у світ» – це презентація європейського міста, щоб якомога більше людей дізналися про Львів і його історію. Виставка демонструватиметься у центрі до весни, ймовірно, вона помандрує українськими містами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Президент Франції Ніколя Саркозі оголосив війну безробіттю і спекулянтам.
Qu'avec la déprime des bourses et la tendance du marché à la baisse, j'ai pas l'intention de laisser des fonds spéculatifs.
Чи світова фінансова криза помирить президента та прем'єра Польщі?
Вчора чи зостане висланий добрий позитивний сигнал для господарки, цілу, ну, якби запобіження паніці і успокоєння трохи ринків?
Грузія буде членом НАТО і Росія не зможе перешкодити цьому. Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.